Goeiemôre en welkom by Gesondheid op RSG. Ek het vandag 'n baie spesiale gas in die ateljee, dit is professor Petrus de Vries. Hy is hoogleraar in kinder- en adolessente psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad en ook betrokke by die Rooikruis Kinderhospitaal. En hy is een van die land se min kenners op die gebied van autisme. Dit is 'n neuroontwikkelingsprobleem by kinders en natuurlik wat dan daardie kinders word dan volwassenes. Professor de Vries, kom ons begin net by die begin en kyk vinnig wat gaan in die brein of die neuroontwikkeling van 'n kind wat autisties word of gebore is verkeerd versus 'n kind wat normaal ontwikkel.
Hallo Marie, dankie dat ek weer saam met jou kan kom gesels hier op Gesondheid vandag. Lekker om weer te wees. En jong, jy begin dan nou dadelik hier met die moeilikste vraag van almal, dink ek. Want die eerste ding wat ons allemaal moet besef is, soveel is wat ons geïnteresseerd is in autisme en soveel is wat mense navorsing doen daarop, weet ons eintlik nog min van regtig wat precies binnen die brein van 'n kind wat autisme ontwikkel aangaan. Daar's soort van tekens en idees wat mense het. So die basisse model is dat van baie vroeg, dikwels selfs voordat 'n babietjie gebore word, daar bane in ons brein is soos wat ons leer en ons breinprosesering gebeur, al klaar begin om nie heeltemal reg te werk nie. En dikwels dan in die eerste 6 tot 12 maande van nadat die babietjie gebore is, lyk dit dikwels asof kinders nog typies ontwikkel, maar geleidelik begin ouers dan besef, die kind reageer nie soveel op hulle naam nie, hulle maak nie soveel oogkontak nie, hulle babbel is miskien nie dieselfde nie, en dis waarom mense baie belangstel in wat gebeur precies in die brein. Mense doen, jy weet, neurotoetse om te kyk na breinskanderings en allerhande type studies, maar omdat autisme nie een ding met een antwoord het nie, is daar regtig 'n klomp verskillende opsies. So miskien kan ek net vir 'n paar van die teorieë of modelle gee waaraan mense dink, wat dalk sal handig wees vir ons luisteraars. So een van die modelle wat mense dink is dat kinders met autisme sukkel met wat ons noem theory of mind. So ek weet nie wat is mooi Afrikaans vir teorie van die gedagtes nie. Wat dit beteken is dat iemand met autisme sukkel om hulle self in iemand anders se gedagtes te plaas. So wat ek dink, is vir my moeilik om te dink wat jy dink. En om sosiaal te kan verwant te wees aan ander mense en hulle te verstaan sosiaal, moet ek 'n idee kan hê van ek dink Marie dink nou iets. En dit is ietsie anders as wat ek nou dink in my gedagtes. So dis theory of mind. En dis een van die modelle. Dit verklaar nie alles in autisme nie, maar dit kan die mens help verstaan hoekom 'n kind met autisme miskien aanneem dat ons verstaan wat hulle dink. Want hulle besef nie dat hulle gedagtes is anders as ons gedagtes nie, byvoorbeeld. En daai funksie gebeur in baie dele van die sosiale brein en ontwikkel met ter tyd in die sosiale brein van 'n mens. 'N ander model is wat ons noem executive function, so jou brein executive of uitvoerende tekens is die dele van jou brein, dis meer hier in die frontale deel, in die voorkant van die mens se brein, en dit doen funksies soos beplanning en organisasie, en help jou om buigbaar en flexible, wat is die mooie Afrikaanse woord vir flexible, buigbaar, te kan wees in jou lewe, en dis, en so die teorie daar, is dat dit verklaar hoekom kinders met autisme dikwels sukkel om te skuif van een ding na ander ding, want hulle brein is nie so buigbaar, as wat die mense wag nie, so die teorie is, dat dit derhalwe hierdie voorste, meer in die linkerkant of aan die regterkant deel van die brein is, wat nie so ontwikkel soos ander kinders nie.
Is dit ook hoekom hulle soms so gefikseer raak op 'n klein dingetjie?
En dis presies deel van dit, maar daai vraag van jou pas ook by 'n derde teorie, en daai teorie se naam is in Engels weak central coherence. So dit gaan oor die idee, dat wanneer enige van ons, wat tipies ontwikkel, kyk na 'n landskap, dan sien ons eers die groot prentjie, voordat ons die details sien. So as jy kyk na 'n foto, gaan jy eers jou man of jou vrou of jou kind se gesig herken. En dan daarna gaan jy sien, o, daar so lê 'n chipspakkie daar op die agtergrond. Baie kinders met autisme fokus eers op die detail, voordat hulle op die groot prentjie fokus. So die kind met autisme gaan dalk eers die chipspakkie sien, voordat hy gaan sien, dis sy pa se gesig of sy ma se gesig. Of 'n kind met autisme kan dalk in 'n kamer instap en dadelik 'n verskriklike klein detailkie ergens oplet, wat die res van ons nie noodwendig eers sal waarneem nie. So dis 'n teorie vir waarom kinders met autisme partykeer ongelooflik goed kan wees met byvoorbeeld visuele dinge, met blokkies, met puzzles, met so aan, maar tog mis hulle baie van die groot sosiale dinge rondom hulle. So jy kan sien, dis 'n teorie, dit maak sin, maar dit verklaar nie alles in autisme nie. En die vierde ene wat baie interessant is, en ek dink dis baie belangrik ook vir ons, as ons begin dink aan intervensies, is wat ons noem social learning. So dat is die theorie van hoe mens leer. Ons leer allemaal op verskillende maniere, maar meeste kinders, vooral as ons baie jonk is, so ek weet nie of jy ma's en pa's is, of oma's en oppa's is wat luister in dit, 2-jarige of 3-jarige kindertjies per huis nie. Kinders leer deur ander mense. As jy 'n 2-jarige het per huis, en hulle sien iets, wat hulle gewoonlik gaan doen, is hulle gaan optel en dit gaan vir jou bring en sê, kyk, of hulle gaan dit net vir jou wys. En dit is 'n manier hoe ons dan sosiaal leer. As die 2-jarige vir my ietsie bring, dan gaan ek dadelik sê, ja, kyk, dis 'n foon, dis 'n selfoon. O, kom ons kyk of ons hierdie selfoon kan gebruik. En so gebeur die leerproses. Kinders met autisme dikwels is nie, of die meerderheid van kinders met autisme is nie sosiale leerders nie. Hulle is voorwerpgebaseerde leerders. Object-based learners.
Wat beteken dit?
So vir 'n kind met autisme gaan daai selfoon of daai blokkie of daai dingetjie wat hy sien baie meer interessant wees as die persoon wat miskien sit of staan langs daai ding. En dis hoekom baie kinders met autisme is baie geïnteresseerd in voorwerpe en meganiese dinge en blokkies en al daai non-verbale dinge, maar wat hulle dan nie doen nie is hulle bring dan nie daai ding na 'n persoon toe nie. Hulle maak nie die leer 'n sosiale leerproses nie. En dis hoekom dikwels hulle ongelooflik goed word met hierdie nie-verbale dinge, maar hulle sosiale vaardighede, hulle taalgebruik, hulle sosiale interaksie nie ontwikkel nie. So jy kan sien, dis 'n baie dinamiese proses, wat miskien vroeg begin en is nie heeltemal reg nie, maar met ter tyd, tensy mens iets doen om dit te verander, word hulle meer en meer en meer voorwerpgebaseerde leerders en minder en minder en minder sosiale leerders. Dit het ook 'n impak, en ekskuus, ek praat nou lank hier, so ek hoop ma's en pa's hou nog by. Wanneer ek kind iets vir my bring, bring dit my in hulle leer in. So baie kinders wat het is met, omdat hulle nie kom na die ouer toe, of kom na die juffrou toe, of kom na ouma en oupa toe nie, die resultaat daarvan is dat ma en pa en ouma en oupa begin dan ook minder en minder probeer om die kind te betrek by sosiale leer. So jy kan sien, daar's so van amper wat noem mense bose kringloop wat begin gebeur. Die kind is nie so geïnteresseerd in die sosiale nie. Die ouer begin en hy probeer die kind se naam roep vir hom, goeders wys vir hom, ietsie leer, maar die kind stel nie belang nie, so die ouer onttrek geleidelik. So jy kan sien, daar's ook 'n dinamiese verhouding tussen die ouer en die kind met betrekking tot leer. So nou gaan ek eers asemhaal, want dis 'n belangrike konsep vir ons om te onthou, wanneer ons gaan dink, kan ons behandelinge doen, kan ons intervensie gee vir kinders met autisme.
Met ander woorde, jy sê die kind begin leef in sy eie wêreld rondom daai voorwerp, en dan, omdat hy hom bietjie onttrek, begin die ouers, sonder dat hulle dit bedoel, ook te onttrek.
Presies, dis presies wat gebeur. En dis ook juis waarom die kontemporêre, die huidige, die nuwe maniere waarop ons probeer om te werk met kinders met autisme, is juis die fundamentele beginsel, is om die kind terug te bring in die sosiale sirkel met die ouer of die mense rondom hom. En om die ouers en onderwysers en oumas en oupas te leer om in te tree in daai sosiale wêreld van die kind. En dit kan soms moeilik wees, maar daar's baie maniere waarop ons dit kan doen.
Ons gaan beslis nou gesels oor die behandeling en of daar wel behandeling is wat werk of al behandeling is wat nie werk nie. Maar net voordat ons daarby kom, daar word altyd en nog steeds die vraag gevra oor die MMR vaksin. Dit is masels, rubella en pampoentjie inenting, en daar was al hierdie teorieë of hierdie oorspronklike foutiewe joernaalberig of navorsing dat dit eintlik aanleiding gee tot autisme, maar jy sê daar is nuwe bevindings op hierdie gebied. Vertel net vinnig vir ons daarvan en hoekom hulle aan die begin gedink het dat dit 'n verband hou.
So kom ek begin by hoekom mense dit so gedink het. Wanneer ons kyk na baie kinders in die wêreld wat autisme het, die patroon waar hulle ontwikkeling van hulle ontwikkeling is dat hulle, soos ek vroeër gesê het, hulle lyk of hulle ontwikkel tipies soos ander kinders en dan dikwels hier tussen 18 en 24 maande begin dinge anders lyk. Maanpaal het op, daar's nie woorde wat kom nie of die woordjies wat daar was hou op. Party kinders verloor hulle vaardighede. So ons sien soms hierdie en omtrent 1/3 van kinders met autisme hierdie wat ons noem regressiewe subtipe van autisme. So, dis deel van die patroon. Nu, die toevalligheid is dat dit is ook die ouderdom waarop kinders tipies hulle MMR en ander immunisasies kry. So dit was 'n toevallige korrelasie wat mense gesien het en geïnterpreteer het as 'n oorsaak. So ek dink dit is belangrik om die verskil te sien tussen iets wat korreleer en iets wat iets veroorsaak. En dit het gelei tot jare se navorsing om te sien is hierdie immunisasies die oorsaak van autisme of was dit 'n toevallige korrelasie as gevolg van die normale patroon. En die onlangse navorsing waarna jy verwys het is dat 'n jaar of wat gelede het 'n groep omdat dit so aanhoudende storie is en mense bekommerd was daaroor. Verstaanbaar bekommerd was daaroor. Het 'n groep 'n studie gedoen wat al die vorige studies in die wêreld oor MMR vaksinering in verhouding met autisme bymekaar gesit het. So ons noem dit 'n meta-analise. En wat hierdie meta-analise gewys het van 3000 kinders oral oor die wêreld, was dat as jy jou immunisasies kry, is jou kans om autisme te ontwikkel eintlik minder as wanneer jy nie geïmmuniseer het nie. So dis presies die teenoorgestelde. En baie mense sou gelees het ook in die selfs in Brittanje en in Swede en ander lande, was daar onlangs groot uitbrake van masels. En masels is ook 'n gevaarlike ding. So en dit was as 'n gevolg van die feit dat ouers nie hulle kinders laat immuniseer het nie. So die boodskap regtig waar vir ouers is dat daar is geen wetenskaplike bewyse dat autisme veroorsaak word deur immunisasie nie. As enigs, jy weet, if anything, hoe sê ons dit mooi in Afrikaans, is dit beskermend teen autisme en ander ontwikkelingstoestande.
Ons het al 'n jaar of twee terug gesels oor die simptome van autisme, want baie mense wonder, o my kind vir my oogkontak, het hy nou autisme? Wat is daai, net kortliks, die hoofsimptome wat mens van moet kennis neem?
Seker, en ek dink voordat ek die simptome sê, net 'n waarskuwing, so van 'n gesondheidswaarskuwing vir almal wat luister. Daar's nie enige van hierdie dinge wat ek nou gaan noem, wat as hulle op sigself alleen in isolasie voorkom, beteken iemand het autisme, of as hulle nie daar is nie, beteken iemand het nie autisme nie. So, soms word mense baie angstig as hulle hierdie tekens hoor, maar ek gaan maar net 'n breë indruk gee van die tipe dinge waarna ons soek. En as ons tyd het, kan ons dalk praat oor die van die rooi vlae vir autisme, vir iemand wat dalk wil verdere stappe soek. Ons het nou 'n nuwe diagnostiese stelsel wat ons gebruik in baie lande in die wêreld, in Suid-Afrika, die DSM-5. So dis die Amerikaanse Psigiatriese Assosiasie stelsel. Dis bietjie anders as wat dit was 'n paar jaar gelede, maar ons soek nog vir presies dieselfde dinge. Ons het hulle net bietjie anders gegroepeer. So ons het twee hoofdomeine. Die eerste hoofdomein noem ons is 'n domein wat kyk na sosiale affek. So sosiale affek gaan oor die soort van heen en weer van sosiale interaksie. So dit gaan oor, jy weet, beurte maak of hoe jy jou oogkontak gebruik en kan jy gesprekke voer. En kinders met autisme tipies altyd sukkel met daai heen en weer van sosiale interaksie, of dit nou is met gesprek of met hulle oë of met hulle gesigte. Die tweede deel van daai domein waarna ons kyk is nie-verbale taal. So as 'n kind nie praat nie, laat hulle nog steeds vir ons weet hoe wat hulle wil hê en nie wil hê nie deur hulle nie-verbale kommunikasie, deur hulle handgebare en ander tipe dinge. En kinders met autisme dikwels sukkel baie om handgebare of ander tipe nie-verbale maniere van kommunikasie te gebruik. En die derde deel van daai eerste hoofdomein van sosiale affek is oor verhoudinge. Kinders met autisme sukkel baie om verhoudinge te skep en te behou, want of hulle is nie geïnteresseerd in ander kinders nie, of hulle weet nie hoe om geïnteresseerd te wees in ander kinders nie, of hulle is ontoepaslik geïnteresseerd. Jy weet, 'n kind met autisme sal ek stap tot by ander kinders en vir hulle kyk, maar niks sê nie. En dis dan 'n ongewone manier van 'n sosiale benadering maak aan 'n kind. So dis die een hoofdomein. So dis die al die sosiale dele van autisme. Dan aan die ander kant, en ons het al twee nodig, is wat ons noem die stereotype en herhalende gedrag. Dis die dinge waarvan baie ouers en luisteraars miskien al gehoor het. 'N kind wat speel met 'n stukkie van die karretjie, draai die wielietjies en spin die wielietjies eerder as om met die karretjie te speel. 'N kind wat ongewone bewegings maak met hulle hande langs hulle oë en dan kyk of jy weet ander handfladdering of heel liggaamgebare maak. Die tweede deel van hierdie stereotype en repetitieve domein is kinders wat baie rigied is. Ons het bietjie gepraat oor rigiditeit. Dinge moet gedoen word op 'n spesifieke manier, in 'n spesifieke orde, amper soos van op 'n kompulsiewe manier. En as dit nie so gedoen word nie, word hulle baie angstig of baie kwaad. Die derde deel van die tweede domein, is om te kyk na kinders wat baie spesifieke belangstelling het. Dit kan wees dinosaurusse of die planete of sterre of opera of wat dit ook al mag wees, maar dis 'n verskriklike intense belangstelling. En dis nie om te deel met ander mense, dis net omdat hulle al die feite van hierdie ding wil hê en versamel. En die laaste kenmerk wat ons onlangs bygesit het, maar mense met van autisme al weet, is die sensoriese of is baie sensitief vir die reuk, die smaak, die ensovoorts, of om baie vermijdend van daai dinge, so, of hyper geïnteresseerd of hypersensitief. So daai, ons het genoeg kenmerke nodig aan al daai afdelings om te kan sê, 'n kind of 'n persoon het voldoen aan die kriteria vir autisme.
Goed, ek sal teen die einde van die laat ek so sê, aan die einde van die program gaan ons sê, daar is 'n spesiale dag wat ouers kan bywoon om meer inligting te kry oor autisme, maar voordat ons daarby kom, professor De Vries, is daar enigszins behandeling wat kan werk? En is daar behandeling wat toegepas word wat julle weet wat nie werk nie, wat foefies is? En hoe kan die ouer wat so graag sy kind wil help en desperaat is, weet wat om te doen?
En weet jy, ek wil 'n ding sê wat baie eenvoudig is, maar baie belangrik. En dit is dat tot redelik onlangs het mense gedink ons kan nie autisme behandel nie. En dat ons kan soort van werk rondom die autisme en kinders help en hulle akkommodeer en die lewe makliker maak vir hulle. Maar nie dat ons hierdie kern kenmerke wat ek nou net genoem het, kan verander nie. En die antwoord, en as die luisteraars niks anders onthou as dit nie, is dat ons kan daai kern aspekte van autisme verander, ons kan hulle verbeter, en ons kan in baie gevalle baie van hierdie kenmerke laat verdwyn. En die belangrikheid daarvan is, hoe vroeër ons begin, hoe beter, en dis 'n uitdaging vir ons, maar hoe vroeër ons begin, hoe beter, en ons moet dit doen met die regte tipe behandelinge, en ons moet dit doen met die samewerking van ouers en families. Die dae wat kind na terapie toe gestuur word, is baie ver verby, en sal in elk geval nooit in ons land werk nie. So die hele beweging nou met interventie, is om te doen wat ons ouers oplei, om met hulle kinders te werk, en families oplei, om met hulle kinders te werk, met spesifieke tipe behandeling is, waarvoor daar 'n goeie bewys deesdae is, wat evidence-based is, en ek kan 'n paar voorbeelde noem, miskien.
Asseblief.
So, van die behandeling wat ons weet 'n goeie bewys basis het, die nuwe beweging noem ons, en dis dalk 'n nuwe groot woord vir meeste luisteraars, ons noem dit Naturalistic Developmental Behavioral Interventions, NDBI. So as ek dit in Afrikaans kan sê, naturalistiese ontwikkelingsgedragsintervensies. En wat dit beteken is, die dae is verby wat ons 'n kind in 'n kamer gaan laat sit en vir ure lank probeer doen wat ons wil hê hulle moet doen. Ons gaan hulle in 'n natuurlike situasie, in die huis, by die skool, op die speelgrond, terwyl hulle aktiwiteite doen by die huis, gaan ons kyk waar hulle belangstel, en ons gaan hulle motiverings gebruik om hulle taal en hulle aktiwiteite te skep en te vervorm. Jy kan onthou ons het begin praat oor die sosiale leer. So dis hoe ons gaan begin om hulle terug te bring in die sosiale wêreld. En ek dink as die luisteraars niks anders onthou as dit dat ons dit kan doen nie, is dit regtig 'n goeie begin. En ons kan miskien op 'n later stadium meer praat oor van die gevaarlike behandelinge, want daar is ook dinge wat ons definitief weet is skadelik vir kinders en families met autisme. En miskien is dit vir 'n volgende gesprek.
Ja, professor, vertel ons vanaand van die spesiale dag wat julle het waar ouers meer kan uitvind van.
by die Universiteit van Kaapstad in die departement van psigiatrie volgende dinsdag die 24ste tussen 12:00 en 2:00 by Valkenburg Hospitaal, die hoofpsigiatriese hospitaal. Het ons noem dit 'n event en ons gaan van die organisaties van autisme Suid-Afrika, autisme Wes-Kaap, ander organisaties en van my navorsingsspan gaan kom praat oor intervensies, spesifiek oor die nuwe tegnieke wat ons kan intervensies doen wat kinders met autisme en ouer kinders met autisme en volwassenes met autisme kan help ontwikkel veral met betrekking tot hierdie sosiale vaardighede.
Dis onthou die 24ste tussen 12 en 2 by Valkenburg as jy meer wil uitvind daarvan en ek gaan sommer nou 'n datum vasmaak met professor De Vries vir 'n verdere gesprek oor die behandelings wat kan werk en hoe dit werk en ook foefie behandelings wat mens liefst moet vermy want dat wat hulle reeds weet wat nie werk nie. Skryf gerus aan my met vrae ook aan professor Petrus De Vries oor autisme, dan behandel ons dit in die volgende gesprek en ons gaan ook in die volgende gesprek kyk na Tourette-syndroom. Ons gesels volgende week oor wat doen jy as jy 'n jong mens is, 'n jong man of 'n jong vrou wat met kanker gediagnoseer word, maar jy beplan om steeds graag ma of 'n pa te word, want daar is hulp en daar is verskeie opsies. Tot volgende week dan. Alles van die beste, groete van my, Marie Hudson.